Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mobil telefon və internet istifadəçilərinin özəl hüquqları necə qorunur mövzusunu danışacaq. Texnologiya mütəxəssisi Hacı Hacıyev artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir qədər sonra daha bir texnologiya mütəxəssisi Osman Gündüz də söhbətə qoşulacaq telefonla. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 057-44-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz, efir ətşarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hortbörd Teləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, Freedom House və Birləşmiş Ştatların Yayım Şurasının yeni hesabatına görə Azərbaycan mobil telefon və internet istifadəçilərinin özəl hüquqlarının pozulduğu 12 ölkə arasındadır. Repressiv hökumətlərin mobil telefon istifadəçilərinə nəzarət etmək və internet məkanına çıxışı bağlamaq imkanları istifadəçilərin təsəvvür etdiyi səviyyədən qat-qat artıqdır və onların özəl hüquqlarının qorunması və təhlükəsizliyinə hədə təşkil edir. Hesabata əsasən bu, qanunun aliliyi və vətəndaş azadlıqlarına hörmət edilməyən ölkələrdə problem yaradır. Xəttə təhlükəsizlik, mobil rabitənin təhlükəsizliyi haqqında miflərin ifşası adlı hesabatda dünyanın 12 ölkəsində mobil telefon xidmətlərinin təhlükəsizliyi və özəl hüquqlarının qorunması və senzuradan yayınmaq imkanları tədqiq edilib. Bu ölkələr Azərbaycan, Belarus, Çin, Misir, İran, Liviya, Oman, Səudi Ərəbistanı, Suriyə, Tunis, Özbəkistan və Vietnamdır. Hacı bəy, hesabatla razılaşırsınızmı?
Hesabat, mən sizə deyim ki, kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılan kimi də qorxulu, belə negativ faktlarla dolu hesabat deyil. Mən oxudum hesabatı. Düzdür, hesabat böyüdür. Mən onun əsasən Azərbaycanda olan hissələrlə tanış oldum, daha ətraflı. Kifayət qədər yəni balanslı, kifayət qədər yəni dolğun və ölkədəki bu sahədəki vəziyyəti ətraflı və balanslı işıqlandıran bir hesabatdır, mən sizə deyim. Burada bir çox rəqəmlər var, hansı ki əksəriyyəti deməli Dövlət Statistika Komitəsinə, Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına əsaslanır. Və Burada sadəcə bu hesabat dövrü ərzində bu göstərilən ölkələrdə bu sahədə vəziyyətin pisləşməsindən söhbət. Pisləşməsi deyəndə ki, dəyişməsindən söhbət gedir və onlar konkret, yəni qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bu dövr ərzində dəyişikliklərlə bağlı olduğu göstərilir, yəni. Bəli, buyurun.
Azərbaycanda mobil telefon və internet istifadəçilərinin özəl hüquqlarının qorunmadığı göstərilir bu hesabatda. Qorunmurmu?
Belə deyək, əslində hesabatın özündə də bu qeyd olunub ki, dövlət deməli insanların şəxsi informasiya informasiyalarına nəzarət edir. Bu leitmotiv kimi gedir. Lakin burada da qeyd olunub ki, bu o qədər də effektiv deyil. Yəni nəzarət edirlər. Bəli, əlbəttə nəzarət edirlər. Çünki biz bu barədə bir neçə dəfə tək Azərbaycan mətbuatında yox, dünya mətbuatında da informasiyalar olmuşdu. Yadınızdadırsa, keçən il idi səhv eləmirəmsə və yaxud bu ilin əvvəlində İsveç mətbuatında belə bir kifayət qədər səs salmış, bütün Avropada və dünyada səs salmış bir araşdırma getdi. Transmilli şirkət olan, rabitə şirkəti olan Telesanera'nın deməli, avtoritar ölkələrdə hökumətlərlə işbirliyinə, yəni informasiya ötürülməsi barəsində işbirliyinə söhbət gedirdi. Bu, bura Belarus, Özbəkistan, Azərbaycan, Türkmənistan kimi ölkələr də aid olunmuşdu. Yəni, ara sıra, onu da deyim ki, Telesanera'nın Azərbaycandakı nümayəndəsi olan Azercell hələ də bazarın böyük hissəsini onun əlindədir. Səhv eləmirəmsə 37% məhz ondadır. Və bu, yəni... Bu barədə informasiyalar gedmişdi və bu araşdırma da faktlarla əsaslandırılmış bir araşdırma idi. Yəni, elə belə söz xətrinə deyilmiş araşdırma deyildi. Və amma onu da hesabatda da o da qeyd olunur ki, bu çünki Telesanera'nın yerli nümayəndəsi həm də yeganə operatordur ki, üç operatordan yeganə odur ki, transmilli böyük transmilli şirkətə aiddir və onun yəni müstəqilliyi daha çox olmalıdır deyəcəm. Amma o da qeyd olunur ki, həmçinin yeni texnologiyalara da meylli, daha çox meylli və imkan baxımından da daha çox imkanlı məhz Azercell-dir. Məsələn, 3G texnologiyalarını ilk tətbiq edən Azərbaycanda operator kimi göstərilib. Qafqaz və Naxçıvan Dövlət Universitetində artıq test sınaqlarını da keçirilib. Yəni ki, kifayət qədər balanslıdır hesabat, onu demək istəyirəm.
Aydındır. Osman Gündüz telefon xəttimizdə olmalıdır. Osman bəy, salamlayırıq sizi.
Salam, salam.
Osman bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənim. Hesabatla razılaşırsınız mı?
Bu valla hesabattan mən düzü bir qədər tamamilə deyəm ki, razılaşmaq bu belə şey ola bilməz. Yəni, yalnız yolda söhbət gedə bilərdi problemlərdən bağlı. İndi mən düşün, bilmirəm ki, bu deyək ki, bu 12 ölkənin seçilməsindən bağlı ya deyək ki, hansı prinsiplərdən seçilibdir, hansı prinsiplərdən bunlar nəticəyə gəldi. Düzü, bax, mən belə hesabata baxıram, düzü orada belə bir qeyri-ciddi deyək ki, əndişələnəsi, narahat olası bir Azərbaycanla bağlı məqamlara da rast gəlmirəm. Düzdür, bəzi məlumatlar köhnə məlumatlardır. Məsələn, burada indi bir-iki yerdə bir qeyd olunur ki, o izlənməklə bağlı, senzura ilə bağlı o istifadəçilərin fikirlərinə əsaslanır ki, bəzən istifadəçilər bəzən belə deyirlər. Amma məncə bu yəni daha ciddi qaynaqlara sökənməli idi.
Ümumiyyətlə, hesabatda göstərilir ki, Azərbaycanda mobil telefon və internet istifadəçilərinin özəl hüquqları qorunmur. Eyni zamanda 12 ölkədə qorunmur və bunlardan biri də Azərbaycandır. Siz necə fikirləşirsiniz? Özəl hüquqlar qorunur mu?
Yo, burada eğer söhbət gedirsə, özel hüquqlar deyəndə söhbət nədən gedə bilər? Yəni,
şəxsi
məlumatların qorunmasından. Burada söhbət gedir, məlumatların izlənməsindən, danışıqların izlənməsindən söhbət gedirsə, yəni, burada prosedura belədir. Yəni, bu qanunvericiliyə görə, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada izlənmə həyata keçirilə bilər. Özür mən diqqətinizi çatdırım ki, 2001-ci ildə bu Amerikada bu terror hadisəsi baş verəndən sonra düzünü deyim ki, dünya ölkələrinin əksəriyyətində, Avropa ölkələrində əksəriyyətində, o cümlədən Azərbaycanda qanunvericilik istifadəçilərin ziyanına olaraq onların hüquqlarının deyək ki, məhdudlaşdırılmasına rəğmən sərtləşdirildi. Yenə təkrar edeyim. Dünya ölkələrinin əksəriyyətində o cümlədən Azərbaycanda. Yəni, bir misal çəkə bilərəm ki, təsəvvür edin ki, əvvəllər izlənmə necə keçirilə bilərdi qanunvericiyə görə. Xüsusi xidmət orqanları gedirdilər providerin ofisinə, telekommunikasiya operatorunun ofisinə, nə bilim, deyək ki, yəni birbaşa ofisə, ATS-in özünə getməli idilər izləmək üçün. Amma 2001-ci il hadisələrindən sonra qanunvericilikdə, o cümlədə Azərbaycan qanunvericiliyini dəyişdilər və telekommunikasiya operatorlarına lisensiya alması üçün olan şərtlərə yeni bir şərt əlavə elədilər. Və Azərbaycanda da bu təsdiqlənib, bütün dünyada da bu təsdiqlənib ki, telekommunikasiya sektorunda xidmət göstərmək istəyən, istənilən operatorun avadanlıqları imkan verməlidir ki, xüsusi xidmət orqanları istənilən vaxt, istənilən adamın informasiyasını əldə edə bilsinlər. İndi bu anlaşıqlı dildə o deməkdir ki, anlaşıqlı dildə bu nə deməkdir? Yəni, bütün bu operatorların, mobil, telekommunikasiya, internet və s. bunların trafiki məhz xüsusi xidmət orqanlarının ofisindən keçməlidir. Təsəvvür ki, ofisdən keçməlidir bu trafik. Ona görə ben düşünürəm ki, burada söhbət getməlidir. Məhz bunun qanunvericilikdə nəzərə tutulan qaydada izlənməyə necə əməl olunur? Yəni, bu izlənmə artıq qanuni nöqtəyə nəzərdən bu izlənməlidir. Amma qanunda nəzərə tutulan qaydada izlənirmi? Bununla bağlı məsələlər gündəmə gəlməlidir. Yəni, burada bir beynəlxalq tərcümə var ki, hansı cinayətlərdə şübhəli bilinən adam bunun telefonu, interneti izlənə bilər? Hansı cinayətlərdə? Məsələn, beynəlxalq praktika odur ki, hədsiz dərəcədə deyək ki, ictimai dövlət əhəmiyyəti, beynəlxalq əhəmiyyəti bilən cinayətlər, dövləti cinayətlər, konstitusiya əleyhinə yönlənən terrorçuluq və s. ağır cinayətlər. Məsələn, deyək ki, özür istəyirəm, toyaq oğurluğuna görə kimisə telefonuna, internetinə izləmək tutuldur. Deyək ki, bu zəhmət çəkib hüquq mühafizə orqanları başqa yolla bunu izləyib cinayətkar tapmalıdır. Da telefonunu, internetini, e-mailini izləməli deyirlər. Bax, məqamın birisi budur. İkinci məqam odur ki, məsələn, qanunvericilikdə nəzərə tutulan qaydada ta ki, izləndi. İzlənəndə hüquq mühafizə orqanlarının əlində külli miqdarda informasiya olur izlənən adamla bağlı. Birinin sonunda məlum oldu ki, bu izlənən şəxslə bağlı heç bir günah yox. İndi bu informasiyadan necə istifadə olunacaq? Yəni, deyək ki, bu adam sabah birdən əhəmiyyətli bir insandır, bu sabah deputatlığa namizədliyini verəcək, prezidentliyə namizədliyini verəcək. Məlum olacaq ki, izləyən orqanların əlində bununla bağlı konfidensial informasiya var, bunu ötürəcəkləri, deyək ki, cəmiyyətə və s. Ona görə mən düşünürəm ki, burada deputat yönəlməlidir qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən qalıb. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyində, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada izləməklə problemlər var. Məsələn, bu məhkəmənin qərarı olan məhkəmənin qərarı olmalıdır izləmək üçün. Amma bizim qanunvericilikdə orada bir B-bəndi var ki, deməli, qərarı olmadan da izlənə bilər, amma 24 saat ərzində məhkəməyə deməlidir. Belə məqamlar var.
Razılaşdınız mı Osman bəyin fikirlərini?
Osman bəyin fikirlərində təbii həqiqət var, amma iş burasındadır ki, bizdə prezidentlər olub. Məsələn, Eurovision-da keçən Eurovision-da səhv eləmirəmsə, bizimki yox, ondan qabaqkında. Deməli, Ermənistana səs göndərən azərbaycanlılar, onlar
2 il bundan əvvəl.
Bəli, onlar deməli çağırılmışdı MDN-ə, onlarla söhbət edilmişdi filan və əslində mən sizə deyim ki, o operatorun bəxti gətirdi ki, həmin adamlar məhkəmələrə müraciət etmədilər. Çünki onlar burada yerli məhkəmələrə udmasaydılar da Avropa məhkəməsində onların bu prosesi udma şansı çox yüksəkdir və çox güman ki, çox böyük məbləğdə onlar təzminat tələb edə bilərdilər. Çünki istifadəçi mobil operatorla müqavilə bağlayanda o müqavilənin şərtlərindən biri də informasiyasının, şəxsi informasiyasının təhlükəsizliyi nəzərdə tutulur. Və məsələn bu hadisə heç bir yəni şəxsi informasiya təhlükəsizliyinin qorunmasından xəbər vermir. Bu kobud şəkildə bunun pozulmasıdır və mobil operator da bu deməli buna görə məsuliyyət daşımalıdır.
Mən razıyam. Yəni mən də razıyam ki, əgər doğrudan da məsələn xüsusi xidmət orqanları məhkəmənin qərarı olmadan mobil operatora müraciət edərək deyək ki, istifadəçinin hansısa şəxsi kommunikasiya vasitələrinə deyək ki, informasiya maddəsi vasitələrinə müdaxilə edib, onlardan bağlı informasiyanı əldə ediblərsə, əlbəttə bu qeyri-qanuni bir hərəkətdir. Yəni bu məhkəmənin qərarı olmadan belə bir şey qanunsuzdur. Mümkün deyil.
Belə çıxır ki, vətəndaşların öz hüquqları, vətəndaşların bu hüquqlarını eyni zamanda hökumət şərait yaratmalıdır ki, onlar öz hüquqlarını qoruya bilsinlər. Deyilmi o
sonunda? Bəli, razıyam.
Hökumət nə etməlidir? Necə qorumalıdır?
Yəni, mən yenə düşünürəm ki, birinci, məsələn, bu prosesdə müəyyən qədər bir şəffaflıq yaranmalıdır və eyni zamanda, məsələn, mobil operatorla telekommunikasiya xidmətləri göstərən operatorlardan istifadəçilər arasında bağlanan müqavilələrdə, məsələn, bu məqamlar öz əksini tapmalıdır. Yəni, bu müqavilədə bunlar öz əksini tapmayanda, məsələn, istifadəçi deyək ki, laf hüquqi topu, məsələn, bizim internetlə bağlı məsələlərdə biz indi bu müqavilələr araşdırmada görürük ki, müqavilələr bəzən özü mülki məcəlliyə zidd olur. Yəni, müqavilədə xidməti təklif edənin təklif edən tərəfin xeyrinə bir sıra müddəalar olur. Yəni bu onun hüquqlarını daha da çoxaldan məqamlar olur. Ona görə mən düşünürəm ki, bu müqavilələr məsələsində müəyyən deyək ki, məsələlər gündəmə gələr. İkinci məsələn bu xidməti təklif edən operatorlar üzərində məsələn ictimai nəzarət məsələsi güclənə bilər. Deyək ki, bununla bağlı məsələn məhkəmələr müraciət oluna bilər. Yəni, ictimai qurumlar burada müəyyən deyək ki, rol oynaya bilər. Eyni zamanda, hökumət özü də təbii ki, o maraqlı olmalıdır ki, onun vətəndaşlarının hüquqları qorunsun və bu istiqamətdə müəyyən hərəkətlər edə bilər.
Hökumət bunda maraqlıdır mı, Hacı?
Hökumət izləmədə maraqlıdır. Hökumət bilmək istəyir. Xüsusən belə hökumətlər, deməli, avtoritar könümlü hökumətlər izləmədə məlumatlı olmaqda maraqlıdırlar. Amma bu, deməli, hesabatda da göstərilən həmən o dövlətlər arasında hansınlar ki barədə deməli report hesabat verilib. Orada onlardan ikisi deməli Liviya və Suriyadır. Harda ki orada da dövlət kifayət qədər bu istifadəçiləri izləyirdi. Amma praktika onu göstərir ki bu o qədər də effektiv deyil. Yəni informasiya bu gün informasiyanın vəziyyəti elədir ki və bu bir neçə ilin ərzində xüsusən sosial şəbəkələrin və sosial şəbəkələşmə fəlsəfəsinin inkişaf eləməsi ilə əlaqədardır. İnformasiya o qədər çoxdur ki, birincisi bunu management etmək, yəni onu safçuri etmək, izləmək, onu nəzarət etmək o qədər asan deyil. İkincisi, həmişə bu effektiv olmur ona görə ki, lap izləsən belə, insanlar çoxdur. Yəni, və xüsusən də demək, etirazçı insanlar həmişə çox olur. Və sən bilə bilməzsən ki, hamısını tuta bilməzsən. Hamısına qarşı sanksiya, hər hansı bir məhdudlaşdırma edə bilməzsən. Amma bilmək də olmur. Yəni, hamısını da izləyə də bilmirsən. Və hadisələr baş verəndə bu o qədər də vacib olmur ki, sən izləyirdin bunu bu vaxta qədər yoxsa izləmirdin. Çünki kütləvi olur. Kütləvi olur və bu informasiya sənin informasiyan olur, ancaq sən artıq bundan heç nə eləyə bilmirsən.
Mən bir məsələyə diqqəti cəlb edeyim, üzr istəyirəm. İndi yenə o məsələyə gələk ki, cəmiyyətlər, hökumətlər nə edə bilər? Baxın, bildiyim qədər, məsələn, Avropa ölkələrində, xüsusən də səhv eləməyəm, İskandinav ölkələrində gözəl bir təcrübə var. Yəni, bu izləməklə bağlı. Orada qanunvericilikdə nə tələb olunur? Deyək ki, xüsusi xidmət orqanları izləmə prosesini həyata keçirirlər və bununla həm də məşğul olur, orada insan hüquqları üzrə ombudsman bununla məşğul olur və bildiyim qədər, ola bilər bəzi məqamlarda səhv edir, ildə bir dəfə, iki dəfə ümumiyyətlə ölkə üzrə aparılan izləmə ilə bağlı parlamentdə müzakirə keçirilir. Və o ombudsmanın məlumatı dinlənilir. Bütün materiallar da məhz o parlamentin qərarından deyək ki, məhv olunur ki, izləmə ilə bağlı, məsələn, toplanan materialların necə məhv olmalıdır, necə istifadə olmalıdır, istifadə ilə bağlı hansı cəzalar nəzərdə tutula bilər və s. Yəni, orada nəinki, deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti var, orada həm də parlamentin nəzarəti var. Fikir verin, bax, ildə bir dəfə bu izləmə ilə bağlı prosedurlar nə qədər adam izlənib, hansı cinayətlərə görə izlənibdir, nəticəsi nə olurdu və s. Və bu informasiyaların sonda məhv olunması qaydası. Yəni, Avropa toplanan informasiyalardan bağlı çox həssas yanaşır bu məsələyə ki, çünki bu şəxsidir və bunu əks kimisə maraqlı tərəfin əlinə düşəndə bu informasiya böyük bir deyək ki, əhəmiyyət kəsb edən məsələyə çevirir. Mən elə misallar çəkə bilərəm ki, dünyada bununla bağlı məsələn, böyük nəhəng, məsələn, kontraktlar pozulubdur. Milyardlarla dollar olan kontraktlar pozulub, bir anda, bir dəqiqə qalmış, məsələn, izlənilib və bunların üstü açılıb. Ona görə mən düşünürəm ki, bizdə yenə deyirəm ki, bu bizdə bu səhv eləməsə əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanunla tənzimlənir bu izləmə məsələləri və düşünürəm ki, burada parlamentin rolunun gücləndirilməsi ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin rolunun gücləndirilməsi ilə bağlı nöqteyi nəzərdən bizim qanunvericinin təkmilləşdirilməsinə doğrudan da etiraf edirəm ki, yəni buna ehtiyac var.
Bəs vətəndaşlar özləri öz hüquqlarını və şəxsi məlumatlarını fərdi şəkildə necə qoruya bilərlər?
Vətəndaşlar da baxır nədən istifadə olunur. Əgər internet, mobil telefon, şəhər daxili telefon və s. Yəni, əlbəttə, müxtəlif informasiya o qədər inkişaf edib ki, o qədər avadanlıqlar var ki, deyək ki, dinləməni həyata keçirən avadanlığı aşkara çıxarmağa imkan verir. Məsələn, internetdən söhbət gedirsə, anonim fəaliyyət göstərməyə imkan verən xeyli sayda proqramlar var və s. Yəni, əlbəttə, bu müəyyən hazırlığı olan vətəndaşlar üçündür. Amma hazırlıq olmayan vətəndaşlar üçün əlbəttə bunları aşkara çıxartmaq və bunların, deyək ki, qabaqçadan bu hüquqların pozulmasının qarşısını almaq xeyli dərəcədə çətindir. Yəni, bunun üçün gərək müəyyən dərəcədə maarifçilik işləri aparılsın, deyək ki, izahat işləri aparılsın və s.
Siz nə tövsiyə edərsiniz?
Deməli, bir neçə gün bundan qabaq bu bloger Əli Novruzovun da bu barədə danışmışdı. İndi hal-hazırda təhlükəsizliyinə daha çox əmin olunan sistemlərdən biri Tor sistemdir. The Onion Project belə bir sistemdir. İstifadəçilər, yəni dinləyicilər internetdə axtarış edib onu tapıb və ondan istifadə edə bilərlər. Yəni o çox təbəqəli, belə də soğan kimi çox təbəqəli deməli kodlaşdırma və gizlətmə sistemidir. Və bu günləri daha çox yəni etibarlı sayılır. Torrent şəbəkəsi daha etibarlı paylaşım şəbəkəsi sayılır məsələn. Yəni bu alətlər əslində var, amma demək olar ki, xüsusilə bir şey eləmək lazım deyil. Sadəcə yəni qanuna riayət eləmək lazımdır və normal heç nəyə xüsusilə gizlətmək lazım deyil. Amma təbii insanları narahat edir ki, mən məsələn narahat edir nəyə görə məni izləməlidirlər. Baxmayaraq ki, mənim heç bir gizli məlumatım yoxdur və mənim gizlədəcəyim belə bir xüsusi bir şey yoxdur. Amma insana diskomfort yaradır. Nəyə görə mənim şəxsi məlumatlarım?
Yəni, mən razıyam, tamamilə doğru. Yəni, əslində biz belə deyək ki, yəni, belə biraz geniş konseptual yanaşsa, məsələn, Azərbaycanın indiki geopolitik tutduğu şəraitə görə, Azərbaycan heç bir qonşu ölkələrin heç birisindən normal münasibəti yox. Hamı düşməndir. Deyək ki, Rusiyadır, İrandır, deyək ki, Ermənistandır və s. Yəni, bu durumda olan Azərbaycan üçün, əlbəttə, milli təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən, mən dəfələrlə demişəm, onu yenə təkrar edirəm ki, mən Azərbaycanda daha güclü, daha, deyək ki, modern bir, necə deyəm, texnologiyaya əsaslanan bir sistemin qurulmasını, lab adını qoyasaq, izləmə sisteminin qurulmasını tərəfdarıyam. Yəni, bu kontekstdən çıxacaq. Amma əlbəttə, bu sistem şəffaf olmalıdır. Bu sistem, bu vətəndaş cəmiyyətinin buna nəzarət olmalıdır. Bu, demokratik, liberal dəyərlərə sökənməlidir. Yəni, öz ölkəsinin vətəndaşlarının da hüquqları burada tapdanmalı deyil. Amma buna görə də, yəni, belə bir sistemin qurulması əleyhinə çıxış etmə, hesab edirəm ki, bu çox səhv bir addım olardı Azərbaycanın indiki tutduğu mövqeyinə görə. Təbii ki, yenə təkrar edirəm ki, yəni, bununla bağlı qanunvericilik Avropa standartlarına uyğunlaşmalıdır və Azərbaycanda əlbəttə bu sistem daha da gücləndirilməlidir.
Aydındır, dinləyicilər yazırlar, mobil telefonlar və digər video görüntü və səs yazan texnologiyalar Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yazılmamış qanunlarına ziddir. Arzu yazır bu fikirləri. Salam Azadlıq Radiosu, bizdə operatorlar siyasi məqsədlər üçün izlənilir. Müxalif və müstəqil fəaliyyət göstərən istifadəçilər daha çoxdur. Rəhman yazır bu fikirləri. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən texnologiya mütəxəssislərinə, yəni verilişdə iştirak edən Osman Gündüzə və Hacıyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra kontekst verilişi efrimizi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/az